жеткен күнсіне. Өткен әрбір жай күнім, туған жерім атам.